Азаттык уналысын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Ооба Азаттык радиосу микрофонунда Санжар Эралиев алдыдагы жарым саатта. Чечме Булактагы жаңжалда эки өлкөдөн 200 ашуун адам жараталды. Эми кыргыз жана өзбек өкмөттөрү чырчыккан аймакка заманбап эс алуучу жай курмакчы. Жаңы түзүлгөн административдик сот укук коргоочу Азимжан Аскаровдун кыргыз өкмөтүнө каршы доо арызын карап баштады. Армениянын премьер-министри Никол Пашинянга жана үй бүлө мүчөлөрүнө коронавирус жукту.
Инфекцияны жумушчу жыйын маалында жугузуп алдым деп ойлоп жатам. Жыйынга адатта стакан менен суу алып келишет. Официанттардын бири колкабы жок эле сууну куюп жаткан.
Түркияда 1-июндан тарта карантин чаралары алына баштады.
Көптөгөн фирмалар, отелдер бөлү жумушчуларын жумуштан чыгарып салды. Негизи бул туура эмес да.
85 жашында дүйнө салган эл сүрөтчүсү Батыр Жалиевди эскеребиз, толкунду которбоңуз. Бүгүн 2-июнь, азыр жаңылыктар Замира Кожубаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Москвада 5 айлык боюнда бар кыргызстандык келин каза болду. Кыргызстандык жаран Эрмек Шүкүров Азаттыкка кабарлагандай, 31 жаштагы келин Москвадагы ооруканада жаткан, ал Орусияга жылдын башында ишке келген. Ооруканага түшкөндө дарыгерлер анын өмүрүн сактап калуу үчүн операция жасап төрөтүштү. Баласы 3 күн жашап чарчап калды. Өзү болсо жакшы болбой жатып, кечээ 31 майда түнү каза тапты, деди Шүкүров. Азыр эки сөөк тең ооруканада. Москвадагы элчи Алекбек Текшинкулов бул окуянын чоо жайын тактоо, тиешелүү документтерди даярдоо маселеси консулдукка тапшырылганын билдирди. Орусияда расмий маалыматтар боюнча 750 миңдей эмгек мигранты бар. Былтыр бул өлкөдөн 261 сөөк Кыргызстанга жөнөтүлгөн. Биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов чек арада ачылыктан жабыркаган жарандардын абалы менен таанышты. Ал ошондой эле учурда ооруканада жаткан жарандардан кабар алды. Дарыгерлер вице-премьер-министрге жарандардын акыбалы тууралуу маалымат беришти. Кубатбек Боронов чатакта жабыркаган жарандарга жакшылап көңүл бөлүп дарылоону жана аларды зарыл дары дармек менен камсыздоону тапшырды. Саламаттык сактоо министрлиги Чечмедеги чатакта 25 киши жаракат алып Айдаркен шаардык ооруканасына кайрылганын билдирди. Алардын төртөө түрдүү жаракат менен стационарда дарыланып жатканы, анын экөө операциядан кийин оор абалда экени маалым болду. Калган 21 адам алгачкы медициналык жардам алган соң үйлөрүнө жөнөтүлгөн. Озот Лек радиосу жаңжалдан 16 адам түрдүү жаракат алып ооруканага кайрылганын Сох районунун тургундарынын маалыматына таянып жазды. Өзбекстан тарап муну расмий бышыктай элек. Бул окуяга байланыштуу 1-июнда Баткен облусундагы чечме өткөрмө пунктунда Кыргызстандын биринчи вице премьер министри Кубатбек Боронов жана Өзбекстандын премьер-министри Абдулла Арипов жолугушуп сүйлөштү. Натыйжада Кыргызстан менен Өзбекстандын өкмөтү чек арадагы окуяны биргелешип иликтөө жана күнөөлүүлөрдү жоопко тартууну макулдашты. Чек арадагы кырдаалды Кыргызстан менен Өзбекстандын президенттери да талкуулашты. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков 1-июнда Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев менен телефон аркылуу сүйлөштү. Эки мамлекеттин башчылары кыргыз өзбек кызматташтыгынын актуалдуу маселелери, анын ичинде чек ара кызматташтыгы тууралуу сүйлөшүп, 31 май күнү чек арага танапташ жердеги кырдаалды талкуулашты. Сооронбай Жээнбеков менен Шавкат Мирзиёев мындан ары андай жаңжалдарга жол бербөө үчүн зарыл чараларды көрүүнү макулдашты. Президенттер мындан тышкары эки өлкөнүн элдери эзелтен ынтымакта жашап кыйын күндөрдө бири бирине жардам берип келишкендигин бир ооздон белгилешти. Бул тууралуу президенттик аппаратынын маалыматтык саясат бөлүмү кабарлады. Бакиевдин үй бүлөсү оор кылмыштар үчүн айыпталган. Мындай маалыматты башкы прокуратура таратты. Анда Курманбек Бакиев жана анын үй бүлөсү, анын ичинде уулу Максим Бакиев жана башка жакындары сырттан соттолгону, алар оор жана өзгөчө оор кылмыштар үчүн айыпталып, түрдүү мөөнөткөлүктөн ажыратылган жана жазанын башка түрлөрүнө өкүм кылынган деп кабарланган. Маалыматта ошондой эле Курманбек Бакиев жана анын жакындары жер үй алтын кен иштетүүдө Азия Универсал банкынан жана Кыргызстандын СОС фондунан 2 миллиондон ашуун сомду менчиктеп алган үчүн Ысык Көл акционердик коомунун 20% Максим Бакиевдин жакындарына сатууга мажбурлаганы, Учкул мамлекет ишканасынын жанындагы имаратты мыйзамсыз менчиктегени, Азия Универсал банк, Кыргыз Инвестбанк аркылуу, Манас банк, Кимел Мавал актив компаниялар аркылуу арама акчаларды адалдаганы үчүн. Ошондой эле 2010-жылы 7-апрелде Бишкектин Ала Тоянтында нааразылык митингине чыккан адамдарга ок атууга буйрук берген үчүн Курманбек Бакиев 30 жылга сыртынан кесилген жана издөөгө алынганы кабарланган. Учурда Бакиевди күчтөп Кыргызстанга алып келүү иштери жүрүп жатканы, ошондой эле анын бир туугандары Жаныш, Шадыл, Марат, Канбек Бакиевди уулу Максим жана Киевти жана башкаларды Кыргызстанга кайтарып келүү аракети көрүлүүдө деп жазылган. Башкы прокуратуранын бул билдирүүсү Кыргызстандын кызматынан четтетилген мурдагы президенти Курманбек Бакиевдин кыргыз элине Назар Ньюс сайты аркылуу жасаган кайрылуусуна жооп катары жарыяланды. Кайрылуусунда Бакиев 7 апрелде кан төгүүгө убактылуу өкмөттүн 14 мүчөсүн айыптап, атайын алдын ала бийликти алуу максатында жасалган төңкөрүш деп баалаган. Орусиянын президенти Владимир Путин конституциялык өзгөртүүлөр боюнча жалпы элдик референдумду 1-июлда өткөрүүнү чечти. Бул тууралуу президент 1-июнда түзөтүүлөрдү даярдап анткан топтун жетекчилеринен жыйында билдирди. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Элла Памфилова бул датаны колдоду жана элдин көп топтолушун алдын алуу үчүн добуш берүү 6 күн мурун башталарын айтты. Ооганстанда талиптер Аль-Каида уюму менен байланышын үзгөн жок. Бул тууралуу Бириккен Улуттар Уюмунун байкоочулар миссиясынын баяндамасында айтылат. Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешине сунушталган баяндамада талиптер биринчи иретте өлкөдөгү Хаккани тармагы менен тыгыз байланышта экени айтылган. Талибан кыймылы АКШ менен сүйлөшүүлөр жүргүзүп жатканда Аль-Каида менен дайыма кеңешип, алардын эзелтиден келаткан байланыштарын эске алууга убада берген деп жазылган маалыматта. АКШ менен Талибан ортосундагы тынчтык келишимдин талабы боюнча талиптер Аль-Каида менен байланышын үзүүгө тийиш. АКШ ага жооп иретинде Оғасандағы әскерлерін көбейтпөгі ұбада қылған. АКШнын президенти Дональд Трамп демонстранттардан тазаланган Лафайет аянтында сейилдеди. Ал бир күн мурун өрттөлгөн ыйык Иоанн чиркөөсүнө барып, Библияны кармап алып, Америка дүйнөдөгү эң улуу өлкө деп айтты жана мамлекеттин коопсуздугун сактоого убада берди. Аталган аянтты бир аз убакыт мурда полиция нааразылыкка чыккан адамдардан тазалаган болчу.
Замира Кожобаева айтып берген бул жана башка маалыматтар азаттык чекит орг сайтында эми аба ырайын угуңуз. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн Ош, Жалал Абад, Баткен, Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй Талас облустарынын кээ бир райондорунда жамгыр жаап күн күркүрөйт деп кабарлады. Бийик тоолуу райондордо кар жаайт. Ош, Жалал Абад, Баткен, Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда жаан чачын катуу болот. Кээ бир аймактарда мөндүр жаашы мүмкүн. Батыштан жел согот, кээде шамалга айланат абанын табы. Талас, Ош, Баткен, Жалал Абад, Чүй облустарында 33-35, Ысык Көл, Нарын дуандарында 24 градус ысыйт. Бийик тоолуу райондордо +11 градус болот. Бишкек шаарында жаан жаап күн күркүрөшү мүмкүн. Абанын табы +33 градус болот.
Пандемия мени кандай өзгөрттү? Азаттыктын подкаст сынагына катышыңыз. Коронавирус пандемиясынын убагында жашооңуз кандай өзгөргөнүн башкалар менен бөлүшүңүз. Карантинде кандай жоготууга же зыянга учурадыңыз? Кандай пайдасы, табылгасы болду? Сиздин көз карашыңызга, жеке пландарыңызга бул күндөр кандай таасир этти? Жашооңуздун маани маңызы жаңылдыбы? Пандемия мени кандай өзгөрттү деген мазмундагы баяныңызды диктофонго жаздырып 0550-507-555 номуруна WhatsApp же Telegram аркылуу жөнөтүңүз же телефон чалыңыз. Аты жөнүңүз, жашыңыз, жашаган жериңиз, кесибиңиз, ишиңиз, окуган жериңиз тууралуу маалымат кошкондо унутпаңыз. Сынактын мөөнөтү 2020 жылдын 1-июнунан 30-сентябрына чейин. Жеңүүчүлөргө баалуу белектер берилет. Сиздин баян подкаст түрүндө Азаттык Чекит орг сайтына жана Азаттык радиосунун социалдык түйүндөрдөгү баракчаларына жарыяланат.
31 майда Баткен облусунда чыккан чек ара чатагынан Өзбекстандын 187 жараны жараталды, 5 жандандыруу бөлүмүнө жаткырылды. Бул тууралуу Сок райондук Бириккен ооруканасынан кабарлашты. Ал эми Кыргызстандын 25 жараны да жараталып, 2 оор абалда. Эки өлкө жетекчилери чыр-чыккан Чечме булагынын жанына заманбап эс алуучу жай курууга келишти. Кененирээк Кадырс Исаков баяндайт.
1-июнда Өзбекстандын өкмөт башчысы Абдулла Арипов менен Кыргызстандын өкмөт башчысынын орун басары Кубатбек Боронов Чечме чек ара пунктунда жолугушуп, чатакты ырбатпоо тууралуу мунасага келишти. Алар чыр чыккан Чечме булагынын жанына заманбап эс алуучу жай курууга макулдашты. Сок райондук акимият тараткан маалыматта эс алуучу жайдын курулуш иштери качан башталары так көрсөтүлгөн эмес. Ошол эле маалыматта Өзбекстандын премьер-министри Арипов соктогу чатактан жабыркагандардан кабар алганы баяндалды.
Ал райондук ооруканага барып, чатакта жаракат алгандар менен учурашты. Оор жаракат алгандарды облустук ооруканага жеткирүү үчүн санавиация чакыртылды.
Соктун акимияты тараткан билдирүүгө караганда, чатак учурунда 187 адам жаракат алган. Анын ичинен 15 адам 1-июнда тиги учак менен Фергана облустук ооруканасына жеткирилген. Алардын 5 жандандыруу бөлүмүндө жатат. Азыр алардын абалы жакшы. Ал эми Сок райондук Бириккен ооруканасы тараткан маалыматка караганда, 31 майдын кечине карата чек арадагы чатактан 200 адам жаракат алган.
Биздеги соңку маалымат боюнча жалпысынан 200 адам жабыркады. Анын ичинен 13 адамга ок тийген.
Өзбекстандын бүгүн УЗ деп аталган Instagram баракчасында соктогу жаңжалды басууга келген өзбек жоокерлерин тургундар ташпыранга алганы көрүнөт. Өзбекстандын өзбек кызматы сок акимиятынын маалыматына таянып, чатак учурунда өзбек тараптан күйгөн үйлөрдүн саны 31 майда айтылганда 2 эмес 3 үй болгон деп жазды. Бирок жекшембиде Фергана облустук укук коргоо органдары 2 үй күйгөн тууралуу маалымат таратышкан.
Үйлөрдүн биринин 90 чарчы метр аянты, экинчисинин 40 чарчы метр аянты өрттөнгөн. Үй ичиндеги мүлктүн дээрлик баары күйүп кеткен. Эки үйдүн ээлери жана бала-чакалары менен аман эсен, эч кимисинин ден соолугуна зыян болгон эмес. Келтирилген зыяндын өлчөмү саналып бүтө элек.
Сок райондук акимиятынын маалымат кызматы премьер Арипов күйгөн үйлөрдү калыбына келтирүүгө мамлекеттик казынанын эсебинен каражат берүүнү убада кылганын билдирди. Арипов келген учурда соктун тургундары Фергана облусунун акими Шухрат Ганиевди иштен алууну да талап кылышты. Өзбек өкмөт башчысы Чечмедеги айылдардын биринде мектептин алдында эл менен жолугушту. Ал жайлоолор комитетинин төрагалыгына кимдир бирөөнү дайындаганы, тургундар аны кол чаап коштоп атканы көрүнөт. Видеодо бети таанылбаган адам Арипова ыраазычылыгын билдирип төмөнкүлөрдү айтты.
Мен керек болсо президенттин батинкесин жалайм. Мындай президентти бизге Кудай өзү берди.
Жыйналгандар буга да кол чаап турушту. Ал эми Өзбекстандын тышкы иштер министрлиги Чечме чек ара участкасында болгон окуяны жергиликтүү деңгээлдеги чатак деп атады.
2020-жылдын 31-майында чатактын себептерин иликтей келгенде Чечме булагынын арыктарын биргелешип тазалоо учурунда эки өлкө жарандарынын ортосундагы талаш мушташка айланган.
Биринчи июнда эки өлкө башчылары Шавкат Мирзиёев менен Сооронбай Жээнбеков телефон аркылуу байланышканын Өзбекстандын президент УЗ сайты кабарлады.
Өлкө башчылары Чечме чек ара участкасында жүз берген окуяларды тыкыр иликтеп, мындай окуя кайталанбашы үчүн керектүү чараларды көрүү зарылдыгын талкуулашты.
Мындан сырткары эки өлкө башчылары чек ара маселелерин чечүү боюнча өкмөттөр аралык комиссиянын жана чек аралаш аймактардын жетекчилеринин кезектеги отурумун өткөрүүнү макулдашты. Адрес Исаков, Азаттык.
Бишкек шаардык административдик соту укук коргоочу Азимжан Аскаровдун кыргыз өкмөтүнө каршы доо арызын карап баштады. Ал өкмөт Бириккен Улуттар Уюмунун сунуштарын эске албай жатат деп сотко кайрылган. Аткаруу бийлиги коюлган дооматка макул эмес. Укук коргоочу менен өкмөттүн сотуна кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу катышып келди.
Азимжан Аскаровдун кыргыз өкмөтүнө каршы доо арызы Бишкектин район аралык сотунда 11 майда эле каралмак. Бирок район аралык сот жоюлуп кетип, анын ордуна административдик сот түзүлгөндүктөн жараян кийинкиге калтырылган. Ошентип жаңы түзүлгөн Бишкек шаардык административдик сотунда 1-июнда Аскаровдун иши боюнча биринчи отурум болду. Аскаровдун адвокаты Хусанбай Салиев кыргыз өкмөтү Бириккен Улуттар Уюмунун 2016-жылы берген сунушун ушул күнгө чейин аткарган жок деп эсептейт.
Бириккен Улуттар Уюму Азимжан Аскаровду токтоосуз бошотуу керектигин билдирген. Бул боюнча өкмөт бир да чара көргөн эмес. Экинчиден Аскаров боюнча сот чечимин жокко чыгарып, зарыл болсо ишти кайрадан калыс териштирүү сунушталган. Өкмөт соттун чечимин жокко чыгарууга аракет кылган жок. Андан тышкары Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитети Аскаровго келтирилген зыяндын орду толтурулсун деген. Бул боюнча да бир да иш жасалган эмес.
2016-жылы Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитети Аскаров камакта кыйноого кабылганын, медициналык жана адилет сот менен камсыз болуу укугунан ажыраганын билдирген. Буга байланыштуу уюм Аскаровдун иши боюнча кыргыз бийлигине бир нече сунуш берген. Аскаров быйыл март айында өкмөт Бириккен Улуттар Уюмунун сунуштарын эске албай жатат деп сотко арызданган. Азимжан Аскаровдун адвокаттары Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунун сунушун тоготпой, кыйноого кабылган Аскаровдун ишин кайра кароодо саясий эркин көргөзө алган жок деп өкмөттү айыптады. Алар Кыргызстан кыйноого башка катаал, адамгерчиликсиз жана адамдын кадыр баркын басмырлаган мамиленин жана жазанын түрлөрүнө каршы конвенцияга кошулганын, жарандык жана саясий укук жөнүндө эл аралык пакт боюнча да өзүнө бир катар милдеттенмелерди алганын эске салды. Бирок кыргыз бийлиги эл аралык келишимдерди аткарбай жатканын билдиришти. Ал эми аткаруу бийлиги коюлган дооматка макул эмес. Сотто өкмөттүн өкүлү Данияр Бараков Аскаровдун иши тууралуу Бириккен Улуттар Уюмунун сунуштары боюнча жасалган иштерге токтолду.
2016-жылдын октябрь айында Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитетине маалымат берген. Анда жогорку соттун 2016-жылдын 12-июндагы аныктамасы менен Азимжан Аскаров боюнча кылмыш ишин кайра кайроо үчүн Чүй облустук сотуна жиберилгени жазылган. Тиешелүү документтер бар, бирок азыр жанымда эмес. Кийинки отурумда көрсөтө алам.
Азимжан Аскаровдун дагы бир адвокаты Валериан Вахитов Бириккен Улуттар Уюмунун сунушу боюнча өкмөттүн жообуна ичи чыккан жок. Анын сөзүнө караганда, Чүй облустук соту Аскаровдун ишин өкмөттүн же жогорку соттун демилгеси менен эмес, Аскаров жана анын адвокаттарынын арызынын негизинде караган.
Өкмөттүн представители айта албады. Эмне кылды? Өкмөт, мен өкмөттөн эч нерсе внятный бүгүн укканым жок.
Ал тапта Аскаров Кыргызстандын бир катар саясатчыларына ачык кайрылуу жолдоду. Анда ал камакта мыйзамсыз отурганын, июнь коогалагында каза болгон милиционердин өлүмүнө анын өзүнүн кесиптештери күнөөлүү экенин айтты. Аскаровго карата жогорку соттун соңку өкүмүнөн кийин Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча агенттиги Европа парламентинин депутаттары кыргыз бийлигине кайрылып, Аскаровду бошотууга чакырды. Анын коомдук жактоочусу Бир Дүйнө Кыргызстан уюмунун жетекчиси Төлөкан Исмаилова Кыргызстан эл аралык келишимдерди так сактабай донорлор менен болгон мамилесин бузуп жатканын айтууда.
Кыргызстан упайын жана индекс ушул демократия же болсо адам укугу боюнча же болсо инвестиция берилбей коюп чатактар болуп.
Убактылуу өкмөттүн мүчөсү стратегиялык иликтөөлөр боюнча улуттук институттун директору Эмилбек Каптагаев буга чейин Аскаровдун ишине байланыштуу Кыргызстан менен эл аралык коомчулуктун мамилеси боюнча пикири менен бөлүшкөн.
Азимжан Аскаровду укук коргоочу катары карап атышат. Ал Азимжан Аскаров болсо укук коргоочу катары эмес, ушу өмүр бою укук коргоочу болсо ошонун ичинде 1-2 сааттык кыймыл аракет үчүн соттолуп атыпты.
Жалал Абад облусунун Базар Коргон райондук соту Азимжан Аскаровду 2010-жылы июнь окуясында массалык башалмандык уюштурууга жана киши өлтүрүүгө күнөөлүү деп таап, 2010-жылдын 15-сентябрында өмүрүнүн акырына чейин абакка кескен. Чүй облустук соту 2017-жылдын 24-январында өкүмдү күчүндө калтырган. Жогорку сот быйыл 13-майда эки инстанциянын чечимин колдоду. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Эми кабарлардын учка мазмуну. Орусиядагы элчи Аликбек Жешенкулов Москвада каза болгон кыргызстандык кош бойлуу келиндин окуясынын чоо жайын тактоо жана тиешелүү документтерди даярдоо маселесин консулдукка тапшырды. Кыргызстан менен Өзбекстандын президенттери чек арадагы кырдаалды телефондо талкуулашты. Орусиянын президенти Владимир Путин конституциялык өзгөртүүлөр боюнча жалпы элдик референдумду 1-июлда өткөрүүнү чечти. Добуш берүү 6 күн мурун башталмакчы. Бириккен Улуттар Уюму Ооганстанда талиптер Аль Каида менен байланышын үзгөн жок деп билдирди. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги АКШдагы башаламандыктарда кыргыз жарандары жабыркаган жок деп маалымдады. Президент Дональд Трамп кечээ демонстранттардан тазаланган Лафайет аянтында сейилдеди. Кабарлардын толук топтомун азаттык чекит орг сайтынан окуңуз. Кутман таңыңыз менен, Азаттык радиосунун студиясында Санжар Иралиев. Армениянын премьер-министри Никол Пашинян коронавирус инфекциясына чалдыкты. Ал вирус өзү менен кошо үй бүлөсүнүн 4 мүчөсүнө жукканын билдирди. Арменияда карантин жумшаргандан бери COVID-19 кабылган адамдардын саны жогорулай түштү. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Армениянын премьер-министри Никол Пашинян өзү жана үй бүлөсүнүн 4 мүчөсү коронавирус инфекциясын жуктуруп алганын 1-июнда Facebook-тагы түз эфир маалында билдирди. Ал өткөн жумада аскерлер менен жолугушуп келгенден кийин тест тапшырганын, анын жыйынтыгы 31-майда белгилүү болгонун, азырынча өзүндө жана үй бүлө мүчөлөрүндө илдеттин симптомдору байкала электигин белгиледи. 1-июнда 45 жашка толгон армян премьер-министри резиденцияда жубайы жана 3 кызы менен жашайт. Анын уулу учурда армияда кызмат өтөп жүрөт. Пашинян вируска өкмөттүн жыйынында кабылганын, андан соң үй бүлө мүчөлөрүнө жугузуп алганын болжоп жатат.
Инфекцияны жумушчу жыйын маалында жугузуп алдым деп ойлоп жатам. Жыйынга адатта стакан менен суу алып келишет. Официанттардын бири колкабы жок эле сууну куюп жаткан. Мен ага эскертүү берип стаканды алмаштырууну өтүнгөм. Бирок официант мурда деле ошондой кылып жүрсө керек. Бир канча убакыттан кийин андан да коронавирус табылды.
Деди армян лидери. Никол Пашинян эпидемия башталгандан бери өкмөттүн жыйыны болобу, эл менен жолугушууларда болобу дайыма бет кап тагынып жүргөнү белгилүү. Бирок армян медиасы ал 21-майда Тоолу Карабактагы жергиликтүү жетекчинин кызматка киришкенин урматына уюштурулган банкетке бет капсыз катышканын жазып жатышат. Кантсе да эми армян премьер-министри үй шартында дарылана турган болду. Ал өкмөттүн ишин резиденциядан тескей берерин айтты. Ошентсе да Армениянын өкмөтүндө дагы кимге коронавирус жугушу мүмкүн деген суроо кабыргасынан коюлуп турат. Пашинян өкмөттө болушунча аз сандагы гана адамга вирусту жугузсам керек деп жормолдоду. Кийинчерээк анын басма сөз катчысы Мания Геваргян азырынча өкмөттүн башка мүчөлөрүн коронавируска каршы тесттен өткөрүүгө негиз жок экенин айтты. Бирок эгер дарыгерлер сунуштаса, өкмөт өкүлдөрү анализ тапшырышы мүмкүндүгүн четке аккан жок.
Премьер-министр менен байланышта болгон өкмөт кызматкерлери бет кап тагынуу, социалдык обочолонуу, колду дезинфекциялоо сыяктуу эрежелерди сактап келишкен.
Деп жазды Геворгян Facebook-тагы барагына. Пашинян коронавируска чалдыккан дүйнөдөгү биринчи өкмөт башчы эмес. Буга чейин Британ премьер-министри Борис Джонсон менен орус өкмөт башчысы Михаил Мишустин да COVID-19 илдетинен айыгып чыгышкан. Пашинян 3 миллиондой калкы бар Арменияда коронавируска чалдыккандар көбөйө түшкөн учурда вирусту жуктуруп алды. Соңку 24 саат ичинде Арменияда вирус дагы 210 адамдан табылып, алардын жалпы саны 9492 кишиге жетти. Өлкөнүн саламат сактоо министрлиги кабарлагандай, эпидемия башталгандан бери 139 адам COVID-19 илдетинен каза тапты. Бул статистикага коронавируска чалдыгып, бирок өнөкөт ооруларынын өтүшүп кетишинен каза болгон 55 адам кошулган жок. Армениянын өкмөтү март айында киргизилген карантин чараларын апрель айынын ортосунда жумшарткан. 10 майдан тартып өлкөдө экономиканын бардык тармактары ишин жандаткан. Саламат сактоо адистери чектөөлөр алынгандан бери коронавируска чалдыккандар саны көбөйүп жатканын айтышууда. Анткени менен армян өкмөтү карантинди кайра киргизбей турганын, жарандар санитардык эрежелерди сактоо менен гана илдеттин жайылышын алдын алса болорун билдирип жатат.
Биздин стратегия менен тактика мурдагыдай эле кала берет. Биз коронавирус менен жашаганды үйрөнүшүбүз керек.
Деп билдирди дүйшөмбү күнү армян лидери Никол Пашинян. Дүйнөдө өпкөнү сезинген COVID-19 илдетине чалдыккандардын саны 6,200,000 кишиге жетти. Илдеттен каза болгондордун саны 372,000 ашты. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Коронавирустен демекчи, Түркияда 1 июндан тартып карантин чаралары алына баштады. Соода борборлору, ресторан жана ири кеңселер 3 айлык карантинден кийин ишке кирди. Расмий Анкара жарандарга коомдук жайларда тазалыкты сактап, бет кап тагууну милдеттендирүүдө. Чектөөлөрдүн алынышы Түркиядагы кыргызстандык мигранттарга кандай таасир тийгизип жатат деген суроого кесиптешим Эльвира Будайчиева жооп издеди.
Түркиянын Стамбул шаарында жеке менчик фирманын экспорт бөлүмүндө иштеген Нурланбек Абдыкаимов 2 жумада бир кеңсеге барып иштөө тартибин өткөн. Коронавирус илдетинен коргонуу максатында ал иштеген фирма жумушчуларын атайын машина менен алдырып жатканын айтып берди.
Транспортко эч ким минбейт, баарын машина менен, машинасы болгондор машина менен келет, а машинасы жок болгондор шоферибиз бар, ошол үйлөрүн алып келип эме кылып алып келет, алып келип кайра алып келип үйүнө апарып жеткизип коет, ошондой шарттар менен эме кылтат. Мен азыр ошол жумасына 2 жолу үйдөн алып келип, жумушка алып келип кайра үйгө таштап коюшат.
Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган өлкөдө 11 марттан бери жабык турган ресторандар менен кафелердин иштешине 1 июндан баштап уруксат берерин билдирген. Ошондой эле ички аймак аралык каттамдарга коюлган чектөөлөр алынган. Мындан улам өлкөдө 3 айдан бери жабык турган ишканалар жана кеңселер ачылып, жеке менчик фирмалар иштеп баштады. Бирок Түркияда жаңгыдан калыбына келүү тартибине баш ийип, бардык ишканалар иштерин баштай алган жок. 2 жылдан бери Стамбул шаарында туристтик агенттиктердин биринде иштеген Гүлмира Сыялиева жетекчилик июнга чейин үйдөн иштегенге уруксат бергенин айтты.
Көптөгөн фирмалар, отелдер, көбүлө жумушчуларын жумуштан чыгарып салды. Негизи бул туура эмес да. Биздин жетекчибиз баарыбызды коргоп, жумуштан чыгарбай турганга сөз берип, баарыбызды убактылуу 3 айлык жересиз изиндеп кошого чыгарганда, кийинки жылга же бул жылга сезонго аябай эме кылып атабыз, активдүү иштеп атабыз да. Үйдө отурсак дагы биз жөн отурбай көптөгөн маалыматтарды алып, пайдалуу кеңештерди алып отурабыз.
Түркиянын үй бүлө жана социалдык камсыздандыруу министрлиги коронавирус пандемиясынан улам айрым жеке менчик ишканалардын жумушчуларына материалдык колдоо көрсөтүп келет. Ал мыйзамга ылайык министрлик ишчилердин минималдык айлык акысынын 60% төлөп берүүгө милдеттендирме алган. Бул колдоону ишканаларда эмгек визасы менен мыйзамдуу иштеген чет өлкөлүктөр да пайдаланганга укуктуу. Ал эми Түркиядагы кыргызстандык мигранттардын дээрлик көпчүлүгү кыз келиндер. Алардын айрымдары кары жана оорулуу кишилерди карап иштешет. Гүлмира Бекманбетова да көп жылдардан бери оорулуу байбичени багат. Ал Түркияда коронавирус илдетин жугузуп алгандар катталгандан баштап эле өзү иштеген үйдөн чыкпай иштеп жатканын айтып берди.
Карантин маалында көпчүлүк ишсиз калбады. Анан мен ооруп калсам, биринчиден өзүмө зыян келмек, экинчиден ишимден айрылып калат элем да. Ошон үчүн өзүм эле эс алууга чыккан жокмун. Турция мамлекети ич аралык каттамды ачты да, бирок дагы деле оору бар. Бир аз өзүбүздү өзүбүз сакташыбыз керек.
Ал эми Стамбул шаарында кийим кечектерди дүңүнө саткан дүкөндө сатуучу болуп эмгектенген Элмира Токтонбекова жаңы талаптарга ылайык бет капсыз кардарларды дүкөнгө албай жатканын баса белгиледи. Түркияда COVID-19 илдетин жугузуп алгандардын саны күндөн күнгө азаюуда. 1-июндагы расмий маалыматка ылайык, өлкөдө коронавирус жугузуп алгандардын саны 164 миңден ашты. Акыркы 24 саатта вирустун себебинен көз жумгандардын саны 25 болуп, жалпы каза болгондордун саны 4563 жетти. Түркияда расмий 30 миңден ашуун кыргызстандык катталган. Алар Стамбул, Анкара, Анталия жана Измир сыяктуу ири шаарларда жашап иштешет. Элвира Будайчиева, Азаттык.
Кыргыз эл сүрөтчүсү Батыр Жалиев 85 жашында дүйнө салды. Шайыр мүнөздүү залкар скульптура менен да алектенип турчу. 74 жашка толгондо жогорку окуу жайга тапшырып, Ош технологиялык университетинин декоративдүү колдонмо чыгармачылык адистигин аяктаган. Кыргыз сүрөтчүлүк өнөрүндөгү сезизм багытына жол салган Батыр Жалиев 2009 жылы жогорку окуу жайды бүтүп жаткан кезде Азаттык радиосуна маек курган. Ал билим алуунун эрте кечи жоктугун айтып, окубай калган жаштардын тагдырына кейиген эле.
Өзүң билесиң, жанагы сайз ыдырап кеткенден кийин иштеп алышпай, окууга барбай коюшуп, анан четке кетип, мына бүт баары чет жактарда иштеп атышпайбы? Анан алар көбүрөөк акча тапкандан кийин окууну эч ким эстебей калды. Окубасаң деле иштейт экенсиң, машина алат экенсиң, үй салат экенсиң, аял алат экенсиң, турмуш курат экенсиң. Окуунун эмне кереги бар? Силерден биз кыйынбыз деген адамдарды мен көрүп уктум. А бирок окуусуз турмушта рахаттануу аз болот.
Кыргыз эл сүрөтчүсү Сапар Төрөбеков Батыр Жалиев менен чогуу Фрунзеде билим алган, бир батирде жашаган. Ал кесиптешин эксперимент жасагандан коркпогон адам болгонун билдирди.
Келип айткиле бир жолу сапар бузулбайсың деп. Мен айттым бузулбайм эле. Мен ушундай эле иштеп жүрөйүн деп тумаша кылып ошентип эле. Өзү мындай көңүл эме шайыр жүргөн, тамаша айтып ушундай жакшы адам эле.
Бузулбайсыңбы деген кандай мааниде?
Пикассо деген сүрөтчү болгон, Сальвадор Дали деген ошолордой мындай эметпейсиңби деп дегени да, мындай эксперимент кылбайсыңбы?
Батыр Жалиев 1935 жылы Ош облусунун Кара Суу районунун Кашкар кыштак айылында төрөлгөн. 1964 жылы Фрунзедеги көркөм сүрөт окуу жайын бүтүрүп, 68 жылы СССР сүрөтчүлөр союзунун мүчөсү болгон. 1977 жылдан 82 жылга чейин Кыргыз сүрөтчүлөр союзунун Ош облусу бөлүмүнүн төрагасы болуп иштеген. Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин маданиятты, искусствону жана кесиптик билим берүүнү өнүктүрүү башкармалыгынын жетекчиси Дамира Алышбаева маркумду мынтип эскерди.
Батыр Жалиевдин сүрөтчү болуп калышына, бул жерде ошол Фрунзедеги ошол көркөм окуу жайына киргендин өзүндө дагы корпоративдин кадимкидей бир колдоосу, анан таасири болгон да. Батыр Жалиев аны бүткөндөн кийин Ошто негизги чыгармачылыгынын өзөгүн ошол көрүнчөсү Ош темасы алган. Бул Ош бүгүнкү күндө Ош курулуп жатат. Оштун баягы өнөр жай өнүгүүсү, Айдаркандагы комбинат деген сыяктуу көп-көп чыгармалары баягы биздин корпоратив катындагы көркөм сүрөт музейинде сакталып турат да, көп чыгармалары сакталып турат.
Батыр Жалиевди бала мүнөз, тентек кыял деп мүнөздөгөн Дамира Алышбаева анын адамдын денесин искусствода чагылдырган өзгөчө өнөрүнөн кеп салды.
Кийинки убакыттарда жанагы сизизм деген бир сериялар жазып баштады да, ал жерде жанагы обнажённый модельдерди да, разная эмеде көпчүлүгүнү таң калтыруу жаратчу да, кээ бириси мисалы үчүн өлө чейин бул мезгилде, бул убакыт, бул жашта, жаш курагында мындай темаларды козгоо ойло койсо деп. Бирок бул киши мисалы үчүн кадимкидей эле адам денесиндеги мүчөсүндөгү артыкчылыкты, кооздукту, сулуулукту көргүсү келди да. Өзүнүн оюн ачык айткандан мындай тартынчу эмес ал киши.
Батыр Жалиев көз жумгандан соң президент Сооронбай Жээнбеков баш болгон аткаминерлер көңүл айтып, сүрөтчүнүн дүйнө тааныма, көркөм эстетикалык чабыты, терең философиясы анын кыл калеми аркылуу кеңири чагылдырылганы белгиленди. Батыр Жалиев акыркы сапарга узатуу зыйнаты 31 майда Ош шаарында өттү. Ушуну менен Азаттык радиосунун 2-июндагы программасынын бир бөлүгү соңуна келип жетти. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев, техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу, сайтыбыз azattik.org. Артык радиосу 2-нчи июндагы таңкы программаны улантат. Студияда Санжар Иралиев, кутман таңыңыз менен. Коронавирус пандемиясы азык-түлүк коопсуздугуна кандай таасир этет? 75 миллионго чукул калк жашаган Борбор Азия аймагында тамак аш тартыштыгы болбойбу? Бул маселеде Бириккен Улуттар Уюмунун адиси Кейго Обара менен маектешебиз. Ошондой эле кыздардын укуктарына арналган тренингтерде өтүп жүргөн 16 жаштагы Айдана Субанбекова жөнүндө айтып беребиз. Алгач жаңылыктарга көңүл буруңуз, сөз Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы? Netflix, Nike, Adidas расалык теңсиздикке каршы чыккандарды колдоду. Технология, банк, мода жана шоу-бизнес тармагында иштеген америкалык беделдүү компаниялар расалык теңсиздикке каршы чыккандарды колдошууда. Америка үнү маалымдагандай, Netflix компаниясы Twitterдеги баракчасына үн чыкпай коюу кошулууга барабар деп жазып, компанияда иштеген афроамерикалыктар үчүн расалык теңсиздикке каршы чыккандарды колдоону өзүнүн милдети деп билдирди. Google башкы бетине расалык теңдикти колдоонун билдирүүсүн жарыялады. Twitter өзүнүн расмий аккаунтуна Black Lives Матер, кара терилердин жашоосу маанилүү деген хэштег киргизди. Расизм жалпы элдин оорусу жана биздин коомчулуктагы эң жаман көрүнүшү деп билдирди Citibanktын каржылык директору афроамерикалык Марк Мейсон. Nike компаниясы Twitterде расизмге көз жумбагыла деген видеоролик жайгаштырды. Анын атаандашы Adidas компаниясы бул твит менен бөлүштү. Вашингтондун мэри Мюррел Баузер демонстранттарга каршы көздөн жаш агызуучу газ колдонулганын сынга алды. Мэр Twitterдеги баракчасына биз коменданттык саатты саат 19:00 тартып киргизгенбиз, бирок ага 25 мүнөт калганда федералдык полиция үйүн алдындагы тынч демонстранттарга күч колдоно баштады. Бул Вашингтон полициясынын ишин ан сайын кыйындатты. Бул өтө осол иш болду, деп жазды. Мэр Вашингтондорду үйлөрүнө тарууга жана коопсуз жерде калууга чакырды. Бир жума мурун Миннесота штатындагы Миннеаполис шаарында афроамерикалык жаран Жорж Флойд полициянын колунан каза болгондон бери Америкада толкундоолор өлкөнүн башка аймактарынан да жайылды. Полиция жаш агызуучу газ жана кулак тундурган граната колдонгону кабарланды. Бир катар шаарларда коменданттык саат киргизилди. Миннесотанын губернатору 2-нчи дүйнө согуштан кийинки биринчи жолу улуттук гвардиянын толук мобилизациясын жарыялады. Айрым жерлерде нааразылык акциялары талаптуу нозомбулук менен коштолду. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги АКШдагы башылмандыктарда кыргызстандык жарандар жабыркабаганын билдирди. Министрлик жана Кыргызстандын Вашингтон шаарындагы элчилиги АКШдагы жашаган мекендештерге кайрылып, эл көп чогулган жерлерге барбоого үндөдү. Ошондой эле башылмандыктар учурунда кармалган, жаракат алган же наут болгон кыргызстандыктар тууралуу маалымат болсо, элчиликке кабарлоону өтүнгөн. Москвада 5 айлык боюнда бар кыргызстандык келин каза болду. Кыргызстандык жаран Эрмек Шүкүровдун азаттыкка билдиргенине караганда 31 жаштагы кош бойлуу келин Москвадагы ооруканада жаткан. Ал Орусияга жылдын башында ишке келген. Шүкүровдун айтымында келин ооруканага түшкөндө дарыгерлер анын өмүрүн сактап калуу үчүн операция жасап түрөтүшкөн. Баласы 3 күн жашап чарчап калган, өзү 31 майда түндө каза тапкан. Азыр эки сөөк теңөөлүк канада. Москвадагы элчи Алекбек Шешканкулов бул окуянын чоо жайын тактоо, тиешелүү документтерди даярдоо маселеси консулдукка тапшырылганын билдирди. Кыргызстандын биринчи вице-премьер-министри Кубатбек Боронов кыргыз-өзбек чек арасында чатакта жабыркап ооруканада жаткан жарандардан кабар алды. Дарыгерлер вице-премьер-министрге жарандардын акыбалы тууралуу маалымат беришти. Саламаттык сактоо министрлиги чечиминдеги чатакта 25 киши жаракат алып, Айдаркент шаардык ооруканасына кайрылганын билдирген. Алардын төртөө түрдүү жаракат менен стационарда дарыланып жатышат, анын экөө операциядан кийин оор абалда. Калган 21 адам медициналык жардам алган соң үйлөрүнө жиберилген. Озодлик радиосу жаңжалдан өзбекстандык тараптан 36 кечирестер 16 адам түрдүү жаракат алып ооруканага кайрылганын Сох районунун тургундарынын маалыматына таянып жазган. Өзбекстан муну расмий бышыктай элек. Чечмен Булак жайгашкан чек араны комиссия чечет. Бул маалыматты Кыргызстандын биринчи вице премьер министри Кубатбек Боронов 1 июнда чечмеликтерге билдирди. Боронов Өзбекстандын премьер министри Абдулла Арипов менен жолугушуудан соң жергиликтүү тургундар менен жолугуп, аларга сүйлөшүүнүн жыйынтыгы тууралуу маалымат берди. Ага ылайык, Чечме Булак жайгашкан чек араны эки тараптын чек араны чечүүчү комиссиялары биргелешип карашат. 31 майда кадам жайдан Чечме айылы менен Өзбекстандын Сох районунун Чешме айылынын ортосунда Булак талаштан келип чыккан жаңжалдан соң 1 июнда Баткен облусундагы Чечме өткөрмө пунктунда Кыргызстандын биринчи вице премьер министри Кубатбек Боронов жана Өзбекстандын премьер министри Абдулла Арипов жолугушкан. Натыйжада Кыргызстан менен Өзбекстандын өкмөтү чек арадагы соңку окуяны биргелешип иликтөөнү жана күнөөлүүлөрдү жууп тартууну макулдашкан.
Замира Кожобаева айтып берген бул жана башка кабарлар азаттык.org сайтында. Коронавирус пандемиясы азык-түлүк коопсуздугуна кандай таасир этет? 75 миллионго чукул калк жашаган Борбор Азия аймагында тамак аш тартыштыгы болбойбу? COVID-19 кризисинен улам азык-түлүк базары кандай өзгөрүүлөргө дуушар болууда? Бул суроолорду Бириккен Улуттар Уюмунун азык-түлүк жана айыл чарба уюмунун Борбор Азия боюнча аймактык офицери Кейго Обара мырзага узаттык. Маекти уюштурган кесиптешим Гүлайым Ашакеева.
Кейго мырза, адегенде эле маектин башында мына дүйнөнү каптаган коронавирус пандемиясы Борбор Азиянын, анын ичинде Кыргызстандын азык түлүк коопсуздугуна кандай таасир этет? Ушундан баштайлы.
Well, it's always not easy to predict the future changes.
Азык түлүк жана айыл чарбасына келгенде келечекте кандай өзгөрүүлөр болорун божомолдоо жеңил желпи иш эмес. Анткени жагдайга түз жана кыйыр таасир этчү факторлор көп. COVID-19 Борбор Азиянын айыл чарбасы менен азык түлүгүнө кандай таасир этет деген суроого келгенде бир нече аспектилерге көңүл буруу абзел. Биринчиси, Борбор Азиянын азык түлүк базары жана айыл чарбасы буга чейин эле ар кандай кризисти, анын ичинде 2007-жылкы дүйнөлүк каржылык каатчылыкты, 2010-жылкы Украинадагы жана Орусиядагы кургакчылыкты, 2014-жылкы Орусиядагы экономикалык кризисти баштан өткөрдү. Борбор Азиянын базары сырткы факторлорго, айрыкча Казакстан, Орусия жана Украина сыяктуу негизги өндүрүүчү өлкөлөрдө эмне болуп жатканынан көз каранды. Мындай стрессти пайда кылган факторлор өндүрүшкө эле эмес, кайра иштетүүгө, ташып жеткирүүгө, сактоого жана керектөөгө дагы терс таасирин жеткизет. Мисалы, күйүүчү майдын, бензиндин баасы азык түлүктү ташууга жана аны сактоонун баасынын көтөрүлүшүнө өбөлгө болот. COVID-19 келгенде кризис тамак аш жеткирүү системасынын ар кыл тармактарына кедергисин тийгизет. Азык түлүк өндүрүү көптөгөн факторлорго, жер семирткичтерди импорттоодо, мал жанга тоют камдоодо кыйынчылыктарга туш болот. Кайра иштетүү жана тамак ашты ташып жеткирүү дагы бир топ тоскоолдуктарга кабылды. Анткени адамдардын кыймылы чектелген. Мисалы, ошол эле заводдор жумушчулары үйдөн чыкпай отурууга мажбур. Ошондой эле керектөөчүлөрдүн эң чоңунун күтүлбөгөн жерден токтоп калганы дагы өндүрүүчүлөргө кайда сатам деген баш ооруну жаратты. Андыктан фермерлерге гана эмес, азык түлүктү өндүргөндөргө, аны ташыган системага COVID-19 түз жана кыйыр таасири болууда. Фермерден тартып тамак ашты ташып тараткандарга чейинки узун чынжыр күтүлбөгөн басымга кабылды. Капиталы аз майда фермерлер албетте оор кырдаалга кириптер болушту.
Карантин маалында мамлекеттин башына болуп көрбөгөндөй түйшүк түштү. Өз элин тамак аш менен камсыз кылуу, айрыкча Кыргызстан, Тажикстан сыяктуу экономикасы чабал өлкөлөргө оор жүк болуп турат. COVID-19 кризиси канчага созулар болсо белгисиз. Борбор Азия өлкөлөрү өз элин тамак аш менен толук камсыздай алабы?
Өтө аярлуу топко киргендер. Маселен, экономикалык жактан жабыркаган майда фермерлер социалдык жактан корголушу керек. Ошол эле маалда Борбор Азияда тамак аш тартыштыгы болот деп айта албайбыз. Негизги айыл чарба өсүмдүктөрүнүн запасы аймактык жана дүйнөлүк деңгээлде тийиштүү өлчөмдө камдалган. Ошол эле маалда аз камсыз болгондордун маянасы кыскарып, жумушун жоготуп, чөнтөгү жукаргандыктан COVID-19 каарын бир топ эле тартышат. Борбор Азияда үй бүлөнүн кирешеси сыртта иштеген эмгек мигранттары салган акчадан көз каранды эмеспи? Ушул тапта алардын айрымдары миграциядан кайтып келе башташты.
Карантинден кийинки бир нече айда, эмдиги жылы, андан аркы келечекте азык түлүк базарында кандай өзгөрүүлөр болот? Кандай прогноз бересиздер?
Мен жана айткандай эле тамак аш тартыштыгы болбойт. Андай ыктымалдуулук өтө аз. Өлкөдө керектөө өскөндүктөн кыска убакытка баа кымбатташы мүмкүн. Ал эми узак мөөнөттөн алганда айыл чарба азыктарынын баасы өсүп кетиши күтүлбөйт. Анткени дүйнөлүк базарда алардын запасы жетиштүү. Узак мөөнөттүк перспективадан алсак, айыл чарба азыктарынын баасы кымбаттабайт. Анткени дүйнөлүк базарда запас жетиштүү жана баа туруктуу. Мындан улам Борбордук Азияда ачарчылык болот деген ыктымалдуулук өтө төмөн. Буудай жана дан азыктары жетиштүү эле болот. Бул аймактагы бардык өлкөлөрдө, анын ичинде Кыргызстанда эл орточо киреше таап, тамак ашка жетпегендердин чегинен жогору жашайт. Ал эми элдин сапаттуу тамактануусу начарлашы мүмкүн. COVID-19 кризисинин айынан тамак аш кымбаттап, элдин тапканы азаят. Андыктан түрдөп, жакшы тамактануу чектелет. Айрыкча аз камсыздалган жакырчылыктын чегинде жашагандарга кыйла эле кыйын болот. Мына ошондуктан кризистин каарын тарткандар нан жана башка дан азыктарын гана жеп, сүт азыктары, жер жемиш, эт жей албай калышы ыктымал. Адам аш болумдуу заттарга бай тамак жебей калса, организмде витамин минералдар азайып, семирип кетиши мүмкүн. Анын айынан кант диабети, жүрөк кан тамыр ооруларынан жабыркагандар көбөйөт.
Diabetes, hypertension and the cardiovascular diseases.
Кейго мырза, биздин окурмандар үчүн дагы бир жолу тактап кетейин. Сиздердин прогноз боюнча Борбор Азия аймагында ачкачылык коркунучу жок, туурабы?
At least in Central Asia region, hunger is not an
жок, Борбор Азияда ачкачылык актуалдуу проблема эмес. Кооптондура турган нерсе, айрыкча жакырчылыктын чегинде жашагандар үчүн кыйла тамактануунун сапаты начарлап кетиши мүмкүн.
Андай болсо, тамак аштын баасы жана аны керектөө кандай өзгөрөт? Тартыштык жана кымбаттоо болобу?
Yeah, the first challenge I would say is disruption of food supply chains.
Эң башкы көйгөй азык-түлүк жеткирүүнүн үзгүлткө учурашын айтар элем. Башында белгилегендей, COVID-19 тамак аш даярдоого эле эмес, жалпы өндүрүшкө, кайра иштетүүгө, ташып жеткирүүгө жана сактоого түз, ошондой эле кыйыр таасир этет. Айыл чарба азыктарын, үрөндү, жер семирткичтерди, малга жем, тоюп ташып жеткирүү чоң тоскоолдуктарга кабылат. Айрыкча импорттон көп көз каранды Кыргызстан менен Тажикстан бул кризисте өтө аярлуу өлкөлөр. Айыл чарба ресурсунун баасы азык-түлүк өндүрүүгө өтө маанилүү. Маселен, фермерлер базардан сапаттуу үрөн ала албаса, анын залакасы түшүмгө тиет. Натыйжада кирешеси аз болот. Экинчи көйгөй эмгек ресурсунун азык-түлүк жана айыл чарбасында иштегендерге тийгизген терс таасири. Айыл чарбасына ушул тапта карантинден улам кол күчү жетпей турат. Бул албетте өндүрүмдүүлүккө таасирин кантип тийгизбей койсун. Борбор Азияда айыл чарбасы эзелтен бери кол күчүнө муктаж. Айрыкча талаа иштери, мал багуу, эт өндүрүү адамдын күчүн талап кылат эмеспи? Ошон үчүн баардык тармакта иштиктүү чараларды көрүү керек.
Бул жерде дагы бир белгилей кетчү фактор Орусия бул өлкө дан азыктарын экспорттоого убактылуу чектөө койду. Борбор Азияга болсо Орусия эң чоң дан экспортер экенин эске алганда бул кандай таасир этет?
Indeed, Russia's economic situation will have impact on agriculture.
Орусиядагы экономикалык жагдай Борбор Азиянын айыл чарбасы менен азык-түлүк коопсуздугуна таасир этери шексиз. Орусиядагы Борбор Азиялык төмөндөгөн мигранттар жумушсуз калса, алар которгон акча азаят. Кыргызстан менен Тажикстанда жүргүзүлгөн сурамжылоого ылайык, мигранттардан түшкөн акчанын басымдуу бөлүгү алардын үй бүлөлөрүнүн негизги керектөөлөрүнө, анын ичинде тамак ашка жумшалат. Орусиядагы кырдаалдын дагы бир потенциалдуу таасири айыл чарба азыктарын экспорттоодо сезилет. Орусия дан азыктарынын эң бараандуу экспортеру. Ошол эле маалда Орусия Борбор Азиянын жер жемишин алып турган эң чоң импортер дагы. Орусияда кафе, ресторандар канчалык узак жабылып турса, анын таасири аймакка тийбей койбойт. Өзбекстан жана Кыргызстан Орусиянын базарын жер жемиш менен эң көп камсыздаган өлкөлөр. Албетте, Казакстан жана Тажикстандагы орус базарына өз продукциясын чыгарат. Бул өлкөлөргө тез арада башка жактын базарына чыгуу оңой эмес. Дыйкандары өстүргөн жер жемишти сата албаса, алардын эле эмгеги күйөт. Орусия маселен жер жемишти Евразия аймагынан жана Түштүк Америкадан ташыйт. Океандын ар жагы менен байланыш үзгүлткө учурап турган маалда анын ордун Орусия коңшу аймактын эсебинен жаба алат. Андыктан кырдаал бир жактуу дагы эмес.
Борбор Азия өлкөлөрү, анын ичинде Кыргызстан орустардын буудайынан көз каранды. Бул белгилүү. Орусиядагы чектөө мына ушуга кандай таасир этет?
The export ban or export quota introduced by Russian Federation for grains.
Орусия Федерациясында дан азыктарына киргизилген чектөө Борбор Азиянын азык-түлүк коопсуздугуна кыска мөөнөттүк таасирин түздөн түз тийгизет. 2010 жылы Орусия дан азыктарын экспорттоону чектегенде сатып алуучу өлкөлөрдүн базарында баа көтөрүлүп, олку-солку жагдай жаралганы эсибизде. Бул жолу буудайдын баасы эл аралык базарда 2010 жылкы кризистей секирек жасаган жок. Дүйнөлүк базарда жакында эле жыйылган түшүмдүн запасы көп, ошондой эле Орусия маал менен чектөөнү киргизип жатты. Кандай болсо дагы анын Борбор Азия өлкөлөрүнө тийгизген терс таасири Кавказ жана жакынкы чыгыш өлкөлөрүнө караганда аз болду. Бул эки аймак дагы Орусиядан буудайды арбын сатып алат. Казакстан дагы март айында азык-түлүктүн түрүнө, анын ичинде буудайга чектөө киргизген. Ал июнда алынмак. Орусиядагы чектөөнү июнь-июлда алып салат. Анын үстүнө орусиялык фермерлер быйыл түшүм мол болот деп турушат.
Including wheat in March, but the country plans to lift the restriction in June.
Борбор Азиянын азык-түлүк коопсуздугунун саясаты кандай болушу керек? Аймактын өлкөлөрүндө айыл чарбасын башкаруу системасы алсыз экенин эске алганда, сиздер бул тармакты кандай баалайсыздар?
Well, this COVID-19 is a new type of crisis that we never faced before.
COVID-19 мурда бизге беймаалым болгон кризистин жаңы түрү. Бирок мурдагы катаал сыноолор азык-түлүк коопсуздугун камсыздоого өзүнүн сабагын берген. 2007 жылкы эпидемиядагы буга мисал боло алат. Биринчи эң маанилүү инструменти кырдаалга такай көз салып туруу. Бул рынктын ачык айкындыгын камсыздап, ар кандай жөнсүз аракеттерден, ошондой эле дүрбөлөңгө түшүп, тамак аш сатып алуудан сактайт. Кыргызстан азырынча кырдаалды колго алып, коомчулукка ачык маалымат берүүдө. Аймактын өлкөлөрүндө азык-түлүктүн баасын караган статистикалык мекемелер мониторингди күчөтүп, интернеттен ким кааласа ал маалыматты көрө алат. Менин байкашымча, медиа каражаттары дагы кеңири маалымат бергендиктен, эл дүрбөлөңгө түшүп, дүкөнгө чуркагандан алыс болууда. Ошондой эле тамак аш жана айыл чарба азыктарын шаарлар, аймактар, өлкөлөр ортосунда ташууда жашыл коридор же жашыл канал берген системаны сактоо зарыл. Акырында быйылкы түшүмдү жакшылап жыйнап алуу өтө маанилүү. Фермерлер болсо, жер семирткичти кайдан алам, түшүмдү кайдан сатам, ден соолугум кандай болот деген сыяктуу көйгөйлөргө малынган эмеспи? Мамлекеттик азык-түлүк программасы мына ушул суроолорду чечүүнү өзүнө колго алышы керек.
Кыргызстанда азык-түлүк менен камсыздоо тармагындагы коррупцияга жана мыйзамсыз соодага каршы кандай чаралар көрүлүшү керек?
Aware of concrete situation of the corruption.
Мен сизге айыл чарба жана азык-түлүк менен камсыздоо тармагында коррупциянын так мисалдарын айта албайм. Бирок мен жана айткандай, ачык айкындуулугу өтө маанилүү. Азыр жок дегенде таратуучулардын деңгээлинде бааны көрсөткөн маалымат ачык айкын. Андан сырткары, Кыргызстан коомчулукка базар баасын гана эмес, айыл чарба ресурсунун баасын дагы ачык кармап турат. Такай жаңыланып турган маалымат фермерлерге күндөлүк ишинде жардам берет.
Борбор Азиядагы өлкөлөргө азык-түлүк коопсуздугун камсыздоо үчүн сиздердин уюм эмне сунуш, кандай кеп кеңеш бере алат?
Well, I would like to emphasize that there are lessons learned from previous food crises and pandemic.
Мен азык-түлүк жаатында болгон мурдагы каатчылыктардан жыйынтык чыгаруу өтө маанилүү экенин белгилейт элем. Эң башкы сабак азык-түлүк базарынын ачыктыгы, жашыл коридордун эч бир тоскоолдуксуз болушу, түшүмдүн чыпчыргасын коротпой жыйнап, элдин жакыр жашаган бөлүгүнө кам көрүү. Кошумча сунуш катары өлкөлөр ортосундагы кызматташтыкты бекемдеп, айрыкча чукул кырдаал түзүлсө, тамак аш менен камсыздоо үчүн атайын фонд же кампа түзүү. Бул аймакта ачарчылык болот деген коркунучтун алдын алуудагы чечим болмок. Маселен, Түштүк Азия аймагында Кытай, Жапония жана Корея чукул кырдаал болуп калса деп күрүчтүн резервин камдап салышкан. Аларга 2008 жылкы кризистин сабагы ошол болду. Борбор Азия өлкөлөрү дагы ушундай эле моделди түзүп, өмө жемиштен бери камдап койсо болот. Азык-түлүк, айыл чарбасы жана соода тармагында кызматташуу аймактагы узак мөөнөттүү тамак аш коопсуздугун камсыз кылат.
Кейго мырза, Борбор Азияда сиз айткандай аймактык биргелешкен азык-түлүк резервин түзүү аракети барбы?
Мен билгенден, чукул кырдаалга деген ар бир өлкөнүн өзүнүн материалдык резерви бар. Албетте, бул ар бир өлкөгө өзүнчө маанилүү. Ошол эле маалда аймакта жашаган элдердин тамак аш экосистемасы жалпы болгондуктан, аймактык азык-түлүк резервин түзүп коюу узак мөөнөттөн алганда коопсуздукка кепилдик гана бермек.
Кыргызстан өз калкын тамак аштын негизги түрү менен өзү толук тойгуза алышы керек деген дагы көз караш коомчулукта бар. Бул канчалык реалдуу?
If the Kyrgyzstan tries to produce all food that
Эгерде Кыргызстан өз элин тамак аш менен толук камсыздайм десе, анда мамлекет болгон жаратылыш байлыгын иштетүүгө мажбур болот. Айдоо аянттарын кеңейтип, анын түшүмдүүлүгүн арттырып, малдын башын көбөйтүү керек. Андай мүмкүн эмес деп айтпас элем, бирок анын баасы асманга жетери бышык. Андыктан Кыргызстан башка өлкөлөр менен тыгыз кызматташканы туура. Кыргызстан эл аралык базарда атаандаштыкка туруштук берүүгө дарамэттүү. Силердин өлкөдө даярдалган тамак аштын, өскөн жашылча жемиштин сапаты өтө жогору жана башка өлкөлөр аны сатып алууга кызыктар экенин эстен чыгарбагыла.
High quality foods and vegetables which have very good reputation in Russia and Kazakhstan.
Бириккен улуттар уюмунун азык түлүк жана айыл чарба уюмунун Борбор Азия боюнча аймактык офицери Кейго Убара менен Гүлайым Ашекиеванын маегин уктуңуз. Азаттык радиосунан программаны улантабыз. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. 16 жаштагы Айдана Субанбекова 6 бир туугандын ортончусу. Ал бөбөктөрүн карап, жалгыз бой энесине жардамдашат. Айдана өзү курактуу балдарга ар кандай темадагы өзгөчө кыздар укуктарына арналган тренингдерди өтөт. 1-июн балдар күнүнө карата кабарчыбыз Айгерим Акылбекова өспүрүмдүн бир күнү менен таанышты.
Мен эртең менен туруп, үй жыйнап, эшиктерди шыпырам, сиңим болсо, чай даярдап, бизге чай берет.
Бишкектеги Ош базарынын четиндеги жашаган бул үй бүлө мүчөлөрү таңертең күндүн камын көрүп башташат. 16 жаштагы Айдананын эки байкеси эл уктап жатканда ишине кетет. Айдана калган бир туугандарына баш көз болуп, апасынын жардамчысы.
Кыздардын уусу менен тамак аш жасап,
Айдана өзү 6 бир туугандын ортончусу. Бул үй бүлө 5 жыл мурун Бишкекке Нарындан көчүп келишкен.
Нарында деген жумуш жок да. Ал убакта балдар менен поляда көп иштеп калгым келип, балдар майда болчу. Жолдошум менен ошо ичкиликтин артынан эле бөлөк боло алалы дегенге келгенде деген эме экен. Пропискаң болуш керек.
Жаркын келечектен үмүттөнүп келген үй бүлөнү Адеп Борбор кала адилеэ жылы тосуп алган эмес. Удаа курактагы балдардын ар бири мектепке жайгаштыруу оор болгон. Анын калса күнүмдүк оокат үчүн энеге балдары иштеп жардам бере баштаган.
Бишкекке келгенде жай кыйналдым, көнө албай мектебине дагы. Кудайга шүгүр, ал күндөр баштан өтүп кетти. Поляга, клубникага, андагы башка тазалыкка, үйдө үй жыйнаганга барып калчубуз кээде.
Көбүнчө мен түшүк кол менен көп жасайм да, мисалы.
Чакан ашкана иштетип, арачылоодо соода сатык менен алектенген Айдананын жалгыз бой энеси карантинде ишсиз үйдө отуруп калган. Мындан улам Гүлнара балдары менен бирге күнүгө үйдөн пирожки, самса жасап, аны дүкөндөргө өткөрүү менен алек.
Мен өзүм аябай бала сактым. Бирдеме десе же кошуналар ай десе мен ушунча неме болуп кетем да. Анан мен кандай кылып батса кыздарга да айтам, негизи күчтүү болуш керек. Аял деген таза, тыкан айлакер болуш керек.
Айдана быйыл 10-чу классты аяктады. Жогорку окуу жайда окууну самаган өспүрүм азырынча кесибин тандай элек. Ошентсе да бир канча илимдерге барып, ишсиз калбайын деп азыртан ага кам көрүп жатыптыр.
Классический объём менен нарашивание ресництик деп бул деген бравейчикин окугам. Андан тышкарыда швен курсун окугам. Университетке өтпөй калсам, бирден жолдорун ойлоштуруп атам да, чтоб жумушсуз калбаш үчүнчү. Кыздар азыркы учурда билим алып өсүп, өзүнө керектүү нерселерин алып, өзүн өзүн обеспечивать этсе аябай жакшы да болчу. Ат танып барып айлана, келбеди көбү кайрылып, кан күйгөн ошол согушка жерине турду кайгырып.
Айдана Сууанбек кызы балдар укугун коргоо борборунун тренери. Ал өзү теңдүү балдарга сабак өтөт. Карантинге чейин бул борборго Айдана сиңдилери, иниси менен күндүзгү тамакка жана кошумча илимдерге келип турар эле. А бирок карантин учурунда аталган борбор бирин серин балдарды гана кабыл алып жатат. Бул балдар укугун коргоо борборуна турмуш шарты оор балдар толуп келишет. Алар балдардын укуктары жана коопсуздугу туурасында сабактарга катышат. Ушул тапта андай сабактарды Айдана өңдүү лидерлер Zoom аркылуу онлайн өткөрүп жатыптыр.
Биздин бүгүнкү темабыз бейтааныш адамдар менен өзүн кандай алып жүрүү керек. Силер кандай ойлойсуңар? Силер бейтааныш адам менен жолугуп калсаңар, өзүңөрдү кандай алып жүрөсүңөр?
Ордунун кызматкерлеринин айтымында мындагы балдар аларды үлгү тутуп, көбү кийин балдардын укугун коргоп, социалдык кызматкер болууну самайт. Бүгүнкү сабакты даярдап жаткан Нургыз да бир учурда айданадай бул жакка келип жүрчү. Жогорку окуу жайды аяктаган соң борборго кайтып келип, 10 жыл мурдагы балдар менен иштөө кыялын ишке ашырган.
Ушул жердеги соц кызматкерлерди карап үлгү алышым да. Балага аябай жакшы мамиле кылышчу бизгечи. Урушпай, келгиле, бир нерсе түшүндүргөндө дагы акырын айтып, аябай жакшы түшүндүрүп, ушинтип жардам беришчү да. Анан аябай кароолсуктанып, менде ушундай болсом балдарга жардам берип, сабак өтүп, ушундай болсом деп аябай мындай калып калдыбаш керек да, мындай кыялданып аябайчы. Анан бул жакта иштегенме 2 жыл болуп калды.
Айдана Сонбек кызы өзгөчө кыздар укугуна арналган маселелерди ар кандай акцияларда чагылдырып жүрөт. Мына бул былтыр борбордун активисттери даярдаган ала качууга арналган айкелдер. Ала качууга кабылган кыздын ролун Айдана аткарган. Ал ар бир бала зомбулуксуз балалыкты өткөрүш керек деген ойдо.
Окуусу келген, иштегиси келген, өзүн каягына жеткизип келген кызды эл жөн эле ала качып келип отургузуп атышат да, заставить этишет. Үйгө тийиш керек деген маанидечи. Өзү бала эмнени каалап турат жүрөгү? Мисалы үчүн, ошол бала менен ойногусу келип ойнош керек, өзүнүн балалыгын жакшы өткөрүш керек да. Мисалы үйдөн эч кандай урушуп токмоктоого болбойт.
Тилекке каршы борборго келген балдардын баарына эле татыктуу билим, тарбия жана шарт түзүлөт деп айтууга болбойт. Мындан улам жылына 100 жакын ата энеге бала тарбиялоо тууралуу окуулар өткөрүлөт. Оор шартта жашаган үй бүлөлөрдө эң көп учураганы бул балдар эмгеги. Күнүмдүк окуу катына өпчөп жеткирип жаткан ата эне баласын иштетүүгө аргасыз дейт адистер.
Айласыз арга жоктон жумуш иштеги аргасыз болуп атышат. Себеби эне аталардын иштеген иштеп бир айлык таткан акчасы өтө эле аз. Ошон үчүн балдар эң улуу балдары иштегенге аргасыз болушат. Бизге катталган балдардын 80% балабыз тергезке запущены. Мурун айылда билимди өтө начар алышкан. Бул шаардагы мектепке келгенден кийин аябай кыйналышат балдар.
Мына ушундай милдет Айдананын да жонунда артылган. Сабагын бүтүргөн окуучу кыз эми ишине жөнөдү. Ал Ош базарындагы ашканалардын биринде бир аптадан бери официант болуп иштейт.
Бизге негизи оор эле, ар бир клиентке бир столго кийип 4-5 жолу чакырат, барасың, жыйнайсың. Кээ бир клиенттер түшүнбөстүктөр болот, урушасың, клиенттериң качып кетет, зарплатаң кармап калат. Менде кечө иштеп отуруп кийип 400 сомдук ишимди качырып эдим, сөз зарплата жок, кирип чыккыч убактуу жок. Жиниң келет да анан заланасың, ыйлагың келет, эмне кыласың?
Айдан ашканаларда официант болуп 2 жылдан бери сабактан тыш маалда иштеп жатат. Бутубутуна тийбей буйрутмалып чуркап жүргөн кызга иши анчейин деле жага бербейт. А бирок муктаждыктан улам мында иштегенге аргасызмын дейт.
Акча керек болуп атат, айла жок. Мен келечекте өзүм сүйгөн, өзүм каалаган, өзүм эмнени жакшы көрсөм, кайсы кезде колуман эмне келет, эмнени каалам, ошол кесипти аркалап келсем дейм да.
Айдана эми бул жерде кечки саат 8 чейин болот. Иштеп жай бою топтогон акчасын иримдерге сарптап, жогорку окуу жайга тапшырууну саамайт экен. Ага дере мындай шартта дагы канча убакыт иштөөгө туура келет, белгисиз. Кыргызстанда 18 жашка чейинки балдардын саны 2 миллиондон ашык. Соңку жылдары балдар зомбулугу, балдар эмгеги жана башка аларга карата укук бузуулар айтылып келет. Ал эми бул бир гана өспүрүмдүн бир күнү жана ал өткөрүп жаткан балалыгы. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосу 2-июндагы эртең мененки программаны ушуну менен жыйынтыктайт. Уктуруунун соңунда айта кетейин, биз 1-июндан баштап атайын подкаст сынак жарыяладык. Пандемия мени кандай өзгөрттү деген темада подкаст жазып бизге жөнөтүңүз. WhatsApp'тан же Telegram'дан салып койсоңуз болот. 0550 507 555 деген номурга. Алгачкы подкасттарды биз жарыялай баштадык. Сайтыбызга кирсеңиз болот. Азаттык чекит орг сынактын толук шарты менен деле таанышасыз. Ага келген подкасттарды деле угасыз. Сынак 30-сентябрга чейин уланат. Кыргызча же орусча жиберсеңиз болот. Подкасттарды жеңүүчүлөргө баалуу белектер берилет. Сизге ийгилик, саламатта калыңыз.